centrs, kur es pārstāvu, tika izveidots šā gada otrajā pusē, sadarbojoties Latvijas Universitātei un Latvijas ārlietu ministrijai. Un šī iniciatīva nāca no pašas diasporas pārstāvjiem, kur jau ilgstoši dzīvo ārzemēs. Strādājot ar Latvijas ārlietu ministriju, viņi teica, ir nepieciešams izveidot Latvijā labu kvalitatīvu pētniecības centru, lai mēs varam ielikt tādu pēcticību diasporas un migrācijas pētniecībai. Pati strādāju ar migrācijas jautājumiem jau vairāk nekā 10 gadus, burtiski dienā, un arī tika uzrunāta.
Vai ir apzināts, cik un kur īsti mūsu tautieši, Latvijas iedzīvotāji ārzemēs mīt pat labam, cik viņi ir izkaisīti pa pasauli?
Šobrīd notiek viens ļoti liels un vērienīgs pētījums ar Eiropas sociālā fonda atbalstu Filozofijas un socioloģijas institūtā arī Latvijas universitātē. Un tā ietvaros būs līdz šim vērienīgākā aptauja, kur daudz, daudz tūkstoši diasporas pārstāvi ir aptaujāti. Un uz tā pamata nākamgad mēs uzzināsim ļoti detalizētu un noderīgu informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, jeb bijušajiem Latvijas iedzīvotājiem. Vismaz par 300 tūkstošiem, pat 370 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju dzīvo ārzemēs. Tāda ir Pasaules bankas, piemēram, dati Lielbritānija. Tātad mēs runājam Lielbritānijā par vismaz 100 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Jo tur ir gan vecā diaspora, bet ļoti daudz ir nesen iebraukuši vecā diaspora. Joprojām mums ir Amerikas Savienotās valsts, Kanāda, Austrālija, Krievija,
lielākoties tomēr angliski vai krieviski runājušās valsts dominē.
Bet pēdējā laikā burtiski pa nedēļām, pa mēnešiem palielinās Latvijas iedzīvotāju skaits Ziemeļvalstīs. Norvēģija ļoti strauji augošs galvmērķis.
Ir skaidrojumi tam varbūt? Vai pagaidām tikai minēt varam?
Vācija domāt? Arī Vācija strauji augošs, bet Norvēģija jā. Algas, darba pieejamība, ekonomiskā situācija un Norvēģijas situācijā daudzveidība. Cilvēki, kas tur aizbrauc un paliek, un cilvēki, kas brauc uz 3 mēnešiem, uz 6 mēnešiem, brauc atpakaļ uz Latviju un atkal brauc tā kā cirkulē.
Par svaigāko pētījumu, kura prezentācija, cik saprot, tieši šajā ceturtdienā, ko īsti šajā jūs pētījāt?
Šis ir mūsu centra pirmais lielais pētījums. Ļoti nozīmīgs un svarīgs, jo, kā mēs zinām, šogad bija vēlēšana gads, un nu jau mums ir nedaudz norimušas kaislības. Pēc vēlēšanām mēs varam nedaudz ar vēsāku prātu paraudzīties, kā tās notika. Un pētījums ir par diasporas politisko pārstāvniecību. Atšifrējot pa vienam šos vārdus, mums ir jāmācās jauna valoda. Mēs nevaram vairs atļauties Latvijā lietot izbraucēji, aizbraucēji, migranti, emigranti, viesstrādnieki, viņi, mēs, tavs, savs, krievi, latvieši. Diaspora ir pozitīvs jēdziens, kas mūs vieno. Mēs esam diasporisku valsts, kurā ir ļoti daudz bijušie Latvijas iedzīvotāji, kuri dzīvo ārpus Latvijas, kuri vēlas dot savu ieguldījumu Latvijai. Mums ir jāpalīdz, kā mēs varam šo ieguldījumu palīdzēt viņiem sniegt Latvijai. Un jautājums ir par to, vai Latvijā ievēlētie deputāti pārstāv visas tautas intereses. Es runāju arī par diasporas interesēm. Tātad mēs analizējam padziļināti situāciju Latvijā, kā tiek pārstāvēta diaspora, kā tiek dots iespējas diasporai vēlēt, taču mēs to visu liekam ļoti nopietnā analīzē, analizējot visas 28 Eiropas Savienības valsts, ejot cauri katrai valstī detalizēt, kāda ir viņu sistēma, kā viņi pārstāv savu diasporu, kāda ir instrumenti diasporas pārstāvniecības veicināšanai un tam līdzīgi. Mums nav jākopē, piemēra, vai jāpārņem sistēmas.
Varbūt mēs mums nedrīkstam kopēt. Varbūt mums ir, kā mēs bieži esam dzirdējuši terminu, unikāla situācija ar kaut ko, ja, piemēram.
Mums ir īpaša situācija daudzās jomās, bet mums ir jāmācās no labiem piemēriem. Tomēr tie mums ir jāpiemēro mūsu situācijai. Tādēļ es gribu pieminēt, mūsu pētījums arī īpaši aplūko tās valsts pasaulē, līdz šim tādas ir 13, un Eiropas Savienībā tādas ir 5, kurām ir īpaša, specifiska diasporas pārstāvniecības sistēma, proti diaspora vēl par noteiktiem deputātiem, un tad viņu parlamentā vai senātā ir noteikti deputāti, kur pārstāv tikai diasporas intereses un veidojas ļoti interesantas situācijas. Piemēram, Itālijā tika ievēlēts arī deputāts, kurš pat neprot itāļu valodu, bet viņš pārstāv diasporu. Ja mēs paskatāmies, kādas diskusijas mums notika šogad Latvijā, tad notika ļoti dažādas diskusijas un priekšlikumi par to, kā pārstāvēt diasporu. Tā izskaitā, piemēram, veidot sesto apgabalu, diasporas apgabalu. Un visus šos priekšlikumus tad mēs analizējam par un pret, un kādas alternatīvas Latvijai būtu iespējamas.
Cik lielā mērā šeit pašu diasporas cilvēku viedokļi ienāk? Vai tās ir aptaujas, ko jūs salīdzināt, liekat kopā ar šīm dokumentu un citu valstu pieredzes analīzi?
Gan diasporas balses, pašu diasporas pārstāvju viedokļi, dokumentu analīze, ļoti pamatīga līdzšinējo diskusiju, pamatīga analīze, un arī ekspertu valsts politikas veidotāju, valsts politikas īstenotāju viedokļu analīze. Mēs to visu liekam no dažādiem avotiem kopā. Un par diasporas balsīm ir tā, ka viedokļi atšķiras, kā diaspora uzskata, kā to labāk pārstāvēt. Tieši tāpēc mēs nevaram balstīties tikai vienā avotā, teiksim, tikai aptaujāt diasporas pārstāvis un pateikt, vairums saka šādi, nu tad mēs ņemsim tagad un eksperimentēsim ar Latvijas vēlēšanu sistēmu. Nē, ar vēlēšanu sistēmu mēs neeksperimentēsim. Tas nav nekāds sociāls eksperiments. Tas ir pamats, kā mēs esam brīvi un atbildīgi savā valstī. Tāpēc mēs skatāmies šos dažādos avotus.
Bet cilvēki lielākoties kā kvantitatīvi vai kā kvalitatīvi viedokļi tika
aptaujāti? Noteikti kā kvalitatīvi viedokļi, jā. Savukārt kvantitatīva aptauja, kā es minēju, ir šī vērienīga aptauja Filozofijas un socioloģijas institūtā, tad mēs varēsim nākamajā gadā arī redzēt lielu procentuālu dalījumu. Taču kvantitatīvais elements šeit arī ļoti labi parādās, jo vēlēšana rezultāti, līdzdalības rezultāti ir ļoti smalki un precīzi uzskaitīti. Tā kā mēs varam izanalizēt visu 20 gadu garumā, kā diaspora ir piedalījusies vēlēšanās un par ko balsojusi.
Bet šis ir lielākoties viens tāds plašs, protams, bet viens jautājums par politisko pārstāvniecību.
Tieši tā.
Nav tā, ka tas ietu kontekstā ar citām mūsu aktivitātēm, kā reemigrācijas plāna, teiksim, uzstādījumu par iespējām cilvēkus kaut kā aicināt atpakaļ, tas ir drusknos no tā.
Nē, mēs vēlējāmies iet vienā virzienā un analizēt to padziļināti. Tādēļ arī centra uzstādījums ir veikt gadā vismaz divus padziļinātus pētījumus par konkrētiem jautājumiem, nevis, teiksim, runāt par visu. Protams, tas skar arī atgriešanās jautājumu vai arī piederības jautājumu, tas ļoti dziļi skar. Un to mēs redzam no jau līdz šim notikušajiem pētījumiem. Protams, ka lielākā daļa, kas ir aizbraukuši, viņi paliks tajās valstīs, viņi iesakņosies tur, un viņi veidos to diasporu, kas ir iesakņojusies ārzemēs. Bet, veidojot labu politisko pārstāvniecību diasporē, mēs šos cilvēkus nezaudējam, un tā paliek Latvijas tautas daļa. Un tomēr mēs radām iespēju viņu tuviniekiem, viņu bērniem atgriezties.
No skeptiskās puses savukārt vaicājot, vai ir kaut kas tāds, kas mums varētu palīdzēt saprast kaut ko vairāk par savējiem ārvalstīs, nekā mēs esam daudzkārt dzirdējuši, ka viņi atgrieztos, ja būtu vienkārši cienīga darba samaksa un ja būtu pats darbs pirmām kārtām. Tad pārējās lietas varbūt ir mazāk svarīgas. Ko jūs atbildētu uz šādu jautājumu?
Darbs, maize un gaļa, protams, ir vajadzīgi, ja? Lai mēs varētu izdzīvot. Taču, lai cilvēks justos labi, cilvēkam ir vajadzīgs daudz kas vairāk. Cilvēkam ir vajadzīga brīvības apziņa, personības brīvības apziņa, cilvēka cieņa, cilvēka cienīga dzīve, un tā nesastāv tikai no materiālajām vērtībām. Pašreizajā pasaulē, kad robežas ir atvērtas un mēs varam braukt turp, šurp, mēs varam atgriezties, mēs varam doties prom, tomēr cilvēkam ir vajadzīga piederības sajūta. Mēs to varam veidot ļoti dažādi. Mēs to varam veidot skaidri pasakot, es piederu Cēsīm, vai es piederu savai ģimenei, vai es piederu Latvijai, vai arī mēs to varam darīt atgriežoties. Bet tai apziņai, ka kaut kur es piederu šajā pasaulē, tas ir pamats, lai mēs varētu veidot tādu brīvu, pašapzinīgu personību.
Galvenos secinājums varbūt mēs varam iezīmēt. Šur tur mūsu sarunā jau tie pavīdēja, bet kāds tad ir tas galvenais atzinums pēc pētījuma par politisko pārstāvniecību mūsu diasporai?
Pats svarīgākais atzinums par vispār diasporas politikas veidošanu Latvijā. Diasporas politikas veido lielākā daļa pasaules valstu, arī lielās ietekmīgās centra valstis veido šādas politikas un strādā ar savu diasporu. Valsts, kas neveido savu diasporas politiku, ir salīdzināma lielā mērā ar automašīnu, kas brauc bez sānskatu spoguļiem, bez atpakaļskatu spoguļu, kaut kur brauc, ja? Tikai ar to savu tautas daļu, kas dzīvo konkrētajā teritorijā. tādu valstu gandrīz vairs nav palicis pasaulē. Pat Ziemeļkorejā, ja, arī ir šīs diasporas. Tātad pirmkārt ir nepārtrauks ikdienas darbs diasporas politikas veidošanā. Jāiet cauri pilnīgi visiem dokumentiem. Tas nav tāds papildu kaut kāds elements. Nu, ko tad jūs domājat par tiem āriņiem, ja? Tie, kas tur ārā.
Tad mēs vairāk esam starp tām valstīm, kas brauc bez dažiem spogulīšiem vispār.
Nē, mēs esam uz pareizā ceļa, jo Latvijā, salīdzinot ar citām valstīm, mēs ļoti pozitīvi izceļamies ar daudzveidīgu un interesantu diasporas politikas veidošanu, taču ir jāveido arī šī politiskā apziņa tajos deputātos, kuri nākotnē tiks ievēlēti, varbūt ne tikai mūsu dzīves laikā, bet mūsu bērnu dzīves laikā, šo apziņu, ka tauta, Latvijas tauta nav tikai šajā teritorijā, Latvijas tauta dzīvo arī citur pasaulē. Mums ir nepārtrauktā ikdienas darbā jāturpina veidot laba kvalitatīva diasporas politika. Un otrā atziņa, mums ir publiskās, atklātās, konstruktīvās diskusijās jānonāk pie laba rezultāta, lai diasporas balsis tiktu sadzirdētas un lai tautas intereses arī ārpus Latvijas tiktu pārstāvētas. Un tāpēc ir jāskatās par šiem dažādajiem modeļiem, kurš ir vislabākais Latvijai, vai veidot atsevišķu sarakstu, vai, teiksim, diaspora turpina balsot par Latvijā veidotiem sarakstiem, bet balsis tiek proporcionāli sadalītas pa vēlēšanu apgabaliem, vai arī, kā tas ir līdz šim, diaspora balso, bet tās balsis aiziet Rīgai. Ja tas tā notiek, ja mēs turpinām uzturēt šo modeli, tad tiem deputātiem, kas ir ievēlēti no Rīgas, viņiem ir savā ikdienas darbā katru dienu jāapzinās, ka viņi pārstāv ļoti daudzveidīgo Latvijas diasporu, ne tikai Rīgu. Tie ir viņu vēlētāji arī.
Jūs paredzat, tuvākajā laikā varētu notikt jau politiskajā līmenī diskusijas par šiem modeļiem, ko jūs tagad pētījumā būsat ieskicējuši?
Jā, iespējams, jo arī uz konferenci mums bija milzīga atsaucība, milzīga no ekspertiem, no politikas veidotājiem, politikas īstenotājiem. Ļoti daudz cilvēku piekrit uzreiz vēlējās piedalīties, runāt, diskutēt par to. Un arī Ilmārs Latkauskis, kurš vada attiecīgo komisiju Saeimā, jau pirms kādu laiku, jau stipri pirms vēlēšanām jau uzrunāja šo jautājumu. Tā kā vēlēšanās diskutēt un nonākt pie laba risinājuma ir.
Sarunas izskaņā es gribētu pavaicāt vēl vienu lietu. Kādi mīti mums pašiem, jūsprāt, ir Latvijā dzīvojošajiem par tiem, kas tur ārā, ja, par āriņiem, kā jūs teicāt, dzīvo. Jo es atceros, pirms vairāk nekā 10 gadiem labvēlīgā tipa dziesmā ironiski bija teikts. Ļoti iespējams, ka esam laimīgi, ka vairāk nedzīvojam Latvijā, šādi tēzi bija. Vai tā ir, ka mēs domājam, ka aizbraukušie ir atraduši to zaļāko zāli un viņiem par mums varbūt arī nekāda vairs liela interese nav?
Es redzu lielas pārmaiņas pēdējā laikā. Tas pirmais negatīvismu vilnis ir noplacis, jo negatīvisms ir tā negatīvisma spirāle. Var jau dusmoties destruktīvi, apvainoties uz valsti vai destruktīvi apvainoties uz to, kurš ir aizbraucis vai uz to, kurš palicis. Bet tas ved uz iznīcību, tā nepārtrauktā dalīšanās. Mans, tavs, savs, viņi, mēs, krievi, latvieši. Protams, ka stereotipi ir un tie vienmēr ir bijuši un paliks, bet nekultivēsim tos. Ja mēs iepazīstam cilvēkus, es esmu strādājis vairāk nekā 10 gadus, esmu pētījuma ietvaros vairāk kā 3 gadus, burtiski dienu dienā ar cilvēkiem kopā dzīvojusi, strādājusi. Ja mums ir šīs zināšanas par saviem līdzcilvēkiem, tad mēs nekad nepateiksim, ka tie migranti, tie sēņu lasītāji, ja kur ir šis nievājošais apzīmējums, nu, tas ir aizgājis. To var pateikt tikai cilvēks, kurš neciena savu līdzcilvēku, savu tautieti. Parasti tā dalīšanās notiek uz ekonomiskiem pamatiem, bet otrs tas dalījums ir, ka un tad tie augsti kvalificētie, tie tad nav migranti, tie ir tie profesionāļi, tie ir tā mūsu nākotne, bet diaspora ir ļoti daudzveidīga un pilnīgi visās grupās mēs varam redzēt, ka cilvēki vēlas piederēt kaut kam veidot šo savu piederību un cilvēki vēlas ieguldīt Latvijā, arī ieguldījums savā ģimenē arī ir ieguldījums.